Eu aș spune că atunci când ești bătut din toate părțile și fiecare dimineață o încep cu întrebarea, Doamne, ce fel de provocare ne mai așteaptă și astăzi, este extrem de important să ai o recompensă morală de acest gen, ca premiul Evoluțianului pe care l-am luat în decembrie sau premiul Pavel Șeremet pe care l-am primit acum la Tbilisi. Nu voi fi aici modestă. Eu cred că ambele premii au fost bine meritate și eu nu știu dacă cineva vă spune că noi, ca echipă, n-am meritat acest lucru. Pentru că în pofida de la toate circumstanțele care n-au fost prietenoase față de noi, începând cu ianuarie 2018, dar de fapt povestea noastră s-a început mai devreme, în 2017, când noi ne-am relansat din TV7 în TV8 și nimeni nu ne dădea măcar 1% de șanse de supraviețuire, noi totuși am reușit, chiar dacă ne-a fost greu economic, hai să spunem lucrurile pe nume, acest an, 2018, a fost extrem de greu pentru televiziuni independente care nu fac parte din holdinguri mari. Noi am fost aproape că tăiați de la piața publicității și aici TV8 chiar se bucur de un suport foarte mare din partea donatorilor, eu mă bucur de acest lucru. Dar asta nu înseamnă că viața noastră a devenit mult mai ușoară, pentru că niciun donator nu se acoperă tot bugetul operațional lunar și oricum rămâi la sfârșit de lună cu o gaură pe care trebuie să cauți de unde să o acoperi. Și de ce atunci când zilnic te confrunți cu asemenea probleme, va fi semnat contractul, nu va fi semnat, va fi prelungit contractul de arendă, nu va fi prelungit, vom fi dați în judecată, nu vom fi dați, vom fi amendați de către CCA, nu vom fi amendați. De fiecare dată când vine acest bulgăre de probleme, noi cumva ne spunem că noi totuși pentru ceva asta o facem. Și asta la sfârșit de an, în decembrie, când noi am luat ambele premii, premiul Evoluțianului ca echipă și eu ca personal premiul Pavel Șeremet, asta probabil și a fost răspunsul la întrebări pentru ce noi asta o facem. Pentru că noi asta vrem să facem schimbare. Și nu întotdeauna asta este foarte ușor.
Prin ce a fost anul 2018 diferit pentru jurnalism, pentru echipa voastră, pentru tine ca jurnalist?
Eu aș spune că în 2018 pentru prima dată am simțit o presiune atât de mare și asupra mea personal și asupra noastră ca echipă de la TV8. Știi, eu fac jurnalism în Republica Moldova din 2010. Bine, în 2009 am început să colaborez cu Europa Liberă, dar așa am simțit pe propria mea piele ce înseamnă să mănânci zilnic jurnalismul din Moldova din 2010. Iată că fac 9 ani și vreau să spun că până acum asta a fost cel mai greu an pe care eu l-am trăit ca jurnalist. Cel mai greu an. El este greu din punct de vedere psihologic, pentru că tu faci față la presiune zilnică, nu doar financiară, pentru că nu știi cum să ajungi la sfârșit de lună ca să plătești salarii, dar și o presiune morală. Știi, toate aceste atacuri regizate de troli din partea experților plătiți, blogerilor plătiți, trolilor care sunt creați, profiluri false care sunt create peste noapte și zilnic într-un mod regulat. Deci tot asta creat așa o atmosferă toxică în care stai și te întrebi, dar oare asta totul se merită? Și când încă mai vin informații de genul jurnaliștii sunt filați sau jurnaliștii sunt ascultați, iată cazul Lubei Șepciuc, după care am aflat și eu că am fost filate, pentru că aceeași sursă care s-a întâlnit cu ei le-a arătat și poze cu mine. Asta este trist, dar știi că în cânticul celălalt, nas bjut, amâle taiem. Eu cred că anul ăsta a fost diferit prin a învăța regula asta, că ei ne atacă, dar noi oricum mergem înainte. Dar n-avem un control, noi n-avem altă alternativă.
Cum românii zic, în ciuda lor, sau...
Exact, în ciuda lor. Dacă e să revin la întrebarea ta, prin ce a fost deosebit acest an? În acest an, noi, Presa Liberă, am avut de învățat cum e să faci jurnalism, cum e să faci management operațional, cum e să faci fundraising, cum e să răspunzi la atacuri, cum e să faci PR, cum e să faci marketing și toate acestea trebuie să facă o singură echipă mică, pentru că noi nu avem cum să ne permitem servicii separate care vor acoperi toate aceste lucruri. Deci noi, cei care seara facem știri și talk show-uri, dimineața facem fundraising, la amiază facem management operațional, după amiază răspundem la atacuri. Asta probabil a fost cea mai mare provocare. Noi am fost nevoiți să învățăm mult mai mult decât pur și simplu jurnalist.
Cum facem față știri? Pentru că e vorba și de știri false și de postaci care anul ăsta din abundență s-au activizat, să zic așa. Trebuie ignorați sau demascați? Care, iată, din propria experiență e cea mai bună soluție?
Soluția mea personală este de a ignora la maxim, pentru că ei din asta și se hrănesc, din reacțiile noastre. Atunci când noi reacționăm, ei simt... Deci ei de asta se hrănesc. Uneori când pot fi observate lucruri sistemice, nu la nivel de un singur troll, dar la nivel de o campanie de troli, aceste lucruri mai bine să fie demascate. Oamenilor trebuie de explicat cum asemenea mecanisme funcționează. Cum, de exemplu, apare un atac de de troll regizat, care pe urmă este preluat ca o postare de blog, pe urmă această postare de blog se transformă într-un articol pe o sursă online și după aceasta, de pe această sursă online, ea ajunge să fie o știre, un subiect de știre pentru un post de televiziune, după care devine un subiect de știre pentru un holding de break. Iată, asemenea lucruri chiar trebuie de explicat oamenilor și noi anul ăsta chiar am încercat de câteva ori să demonstrăm cum asta funcționează. Asta cred că trebuie de făcut, dar la nivel de sistem, nu la nivel de postaci luat separat.
Care ar fi, în opinia ta, principalele provocări cu care se confruntă jurnalismul de astăzi?
Problema economică, faptul că piața media, eu vorbesc despre televiziuni, bineînțeles, în primul rând, faptul că piața de media TV nu mai este o piață funcțională, din asta reiese că presa care încearcă să-și facă lucrul onest, ea nu câștigă bani bine meritat. Înțelegi? Deci tu funcționezi într-o cameră mare care este pe 90% ocupată de un elefant mare. Toată lumea se preface că acest elefant nu există, dar el, de fapt, ocupă tot spațiul. Și noi operăm pe acele 10% din spațiul liber rămase. Deci noi vorbim despre o piață care este ocupată de un elefant. Deci, din acest motiv, cei care rămân 10%, ei nu au resurse economice suficiente ca să concureze cu cei mari. Nu avem cum noi să combatem ofertele financiare ale televiziunilor lui Shor sau Don sau Plahotniuc. Nu avem cum, nu avem de unde, pentru că noi nu avem acoperire politică, noi nu avem în spatele nostru alte afaceri sau companii offshore sau alte resurse. De ce noi din start suntem mai puțin competitivi comparativ cu jucătorii mari? Doi, asta îi face pe jurnaliști care aleg să-și facă lucrul onest, să lucreze în condiții de presiune și mai mare decât în restul media și mulți dintre ei aleg să plece din țară, pentru că hai să recunoaștem, pleacă și jurnaliștii, nu doar moldovenii în general pleacă, pleacă și jurnaliștii. De ce aici noi ne confruntăm cu lipsa de cadre, care este condiționată și de stare generală în Republica Moldova, dar și de stare economică pe piață. Plus aceasta, televiziuni libere operează în condițiile în care este pus sub semnul de întrebare viitorul nostru, pentru că jucătorii mari, acei elefanți despre care eu vorbeam, ei răspândesc zvonuri sau ei lansează campanie împotriva noastră, în așa fel încât unii oameni stau și se întreabă, stai, dar cum e să lucrezi la un post de televiziune care este atacat, deschis și într-un mod regulat de către prim-ministrul țării sau de către speakerul parlamentului sau de către conducerea partidului de guvernare. Și oamenii rațional aleg să lucreze acolo unde este mai cald, unde este mai stabil. Dar mai stabil și mai cald de obicei este alături de putere. De ce iarăși noi suntem mai puțin competitivi? Dar asta nu înseamnă că noi nu primim plăcere mai mare. Eu sunt absolut convinsă că fiecare jurnalist care lucrează la un post de televiziune gen TV8 primește o satisfacție enormă de la ceea ce el face, pentru că tu viziunic la lucru, tu ești liber să faci ceea ce faci, ceea ce crezi, tu nu primești comenzi politice și tu știi că tu contribui la schimbarea țării. Eu cred că asta este acea satisfacție care te combate oricare argument economic.
Dar la sfârșitul zilei mă îndoiesc că te hrănești cu argumente sau cu satisfacție. Până la urmă, oricum vine cum acolo, argumentul financiar.
Alegerea asta morală, noi o facem nu doar cei din presă, dar și fiecare la locul de muncă. Întotdeauna faci o alegere morală între confort și partea corectă a lucrurilor. Și eu mă bucur foarte mult că există oameni care totuși aleg partea corectă a lucrurilor. Chiar dacă uneori asta înseamnă mai puțin confort.
Ai vorbit despre provocările pe care le vezi tu pentru jurnaliștii din Moldova. În ce măsură aceste provocări se sincronizează cu alebresele în general, la nivel regional sau global?
Eu cred că în general, țări din regiune se confruntă cam de aceeași boală, care este caracteristică și nouă. Deci noi, în primul rând, noi suntem o țară care este sub influență pericolului extern, ne place asta sau nu. Și chiar dacă în țara noastră a fost adoptată lege contra propagandă, asta nu înseamnă că nu există alte metode de a face propagandă. Doi, noi suntem o țară în care instituțiile statului sunt extrem de slăbite și aici apar interese oligarhice care cu ușurință preiau instituțiile statului care sunt slăbite. În condițiile unei democrații șubride este mult mai ușor de preluat instituțiile statului. Și eu cred că asta este o provocare caracteristică regiunii în care noi trăim, pentru că uite-te ce se întâmplă. Nu, de Federația Rusă în general, da, acolo de mult procesele s-au produs și de mult nu se mai schimbă, doar se înrătățesc, dar uite-te ce se întâmplă și în Ucraina, uite-te ce se întâmplă și în Azerbaijan, Moldova nu este o excepție, bineînțeles. Eu cred că asta este o problemă foarte mare.